สมัยที่หลวงปู่สวัสดิ์อยู่มีเรื่องหนึ่งในคัมภีร์ที่ท่านชอบเล่าเรื่องอลวาคยักษ์อลวาคยักษ์มีสารที่อยู่ของเขาที่พระพุทธเจ้าเข้าไปอาศัยอลวาคยักษ์ก็โกรธปรากฏตัวแล้วก็สั่งให้ออกพุทธเจ้าก็ลุกขึ้นออกไปเลยอาลวาคยักษ์ก็นะเอ๊ะสมณะนี่ว่าง่ายก็นิมนต์กลับเข้ามาพุทธเจ้าก็เสด็จกลับเข้ามาอาลวาคยักษ์ก็สั่งให้ออกอีกครั้งหนึ่งพุทธเจ้าก็ออกถึง3ครั้งพอพุทธเจ้าเข้ามาครั้งที่3อาลวาคยักษ์ก็สั่งให้ออกอีกทีนึงพุทธเจ้าบอกไม่แล้วพอแล้วอาลวาคยักษ์ก็คูก็จะจับเท้าพระพุทธเจ้าก็โยนข้ามแม่น้ำเราศีรษะพระพุทธเจ้าแตกเป็น7ชิ้นถ้าว่าพระพุทธเจ้าตอบคำถามไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่หวั่นไหวก็รู้ว่าอลวาคยักษ์จะถามอะไรที่พระพุทธเจ้าตอบไม่ได้มันก็ไม่มีท่านก็เลยตอบไปจนครั้งสุดท้ายอาลวาคยักษ์ก็ถามธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสุขพระเจ้าสอนธรรมะสี่ข้อซึ่งในตำราสอนนักธรรมท่านก็ตั้งชื่อว่าคารวาสธรรมแต่ที่จริงมันไม่ใช่เฉพาะคารวาสนะจะเป็นคารวาสก็ดีจะเป็นพระก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ปฏิบัติในธรรมสี่ข้อนี่ก็มีความเจริญมีความรุ่งเรืองขณะรัชกาลที่9ของเราทางกรุงเทพก็ฉลอง200ปีของรัตนโกสินทร์9สี่ข้อนี่มันเทศให้ประชาชนฟังแนะนำว่าถ้าว่าประชาชนคนไทยหนักแน่นในธรรมะสี่ข้อนี่ประเทศก็ต้องเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่เฉพาะคนไทยคนทั่วโลกนะมันขาดธรรมะข้อนี้เราจึงมีความวุ่นวายจนทุกวันนี้อย่างที่แห่งกันอยู่ธรรมะสี่ข้อนี้มีอะไรบ้างข้อแรกก็สัจจะก็ความจริงคำว่าความจริงในนี้มันมีความหมายหลายอย่างคือหนึ่งเราพูดแต่ความจริงถ้าว่าคนโกหกกันมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกจะไว้ใจกันได้ยังไงทำไปอย่างหนึ่งพูดไปอย่างหนึ่งโดยเหตุการณ์เป็นยังไงก็พูดอีกอย่างหนึ่งจะพูดทำไมฟังทำไมคำแบบนั้นแต่ถ้าว่าพูดความจริงเรียกว่าเรารับผิดชอบปากของเราจะพูดอะไรออกมาก็เป็นความจริงสมที่เป็นปากมนุษย์ก็คิดดูสิเราบำเพ็ญบารมีกี่ชาติกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เราควรจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้เรามีปากที่พูดเสื่อความได้สัตว์ทั้งหลายก็เสื่อความละเอียดไม่ได้หรอกถ้าเราเสื่อความละเอียดได้เราควรจะใช้ในทางที่ดีนั่นแหละสัจจะอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งสัจจะก็ความจริงในการงานในการปฏิบัติเรามาฟังธรรมะเราอยากจะทราบว่าธรรมะของพระเจ้าจริงแค่ไหนเราเองก็ต้องจริงในการทดลองก็มีหลายคนมาภาวนานิดๆหน่อยๆบอกว่าฉันภาวนาแล้วไม่เห็นมันได้มันเด็บมันดีอะไรหนีไปเลยเนี่ยคนไม่จริงจึงไม่รู้ความจริงแล้วก็ถ้าว่าสิ่งที่สำคัญแบบเช่นการภาวนาเนี่ยก็ท่านบอกว่าความสุขของเราถ้าว่าต้องการความสุขที่มั่นคงก็ต้องภาวนาต้องเจริญจิตใจต้องอบรมจิตใจนั่นจะยากมันจะง่ายยังไงก็ต้องทดลองจริงๆกว่าจะรู้ความจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสัจจะอีกอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกว่ารักษาสัจจะมันไม่เหมือนความหมายในภาษาไทย ความหมายในภาษาบาลีรักษาสัจจะหมายความว่าเราได้ความคิดของเราความเห็นของเราเราได้มาจากไหนเราเองก็ต้องรู้ถามคนอื่นเขาถามเราก็ต้องตอบได้ไม่ใช่ว่าเราคิดยังไงเห็นยังไงมันก็ต้องจริงตามนั้นกับบางความคิดความเห็นของเรามันขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นเขาพูดมาเราก็เชื่อคนนั้นคงจะเป็นคนพูดความจริงซึ่งเป็นหลักที่แน่นอนไม่ได้หรอกบางคน ที่เราเชื่อถือจริงๆก็ยังพูดผิดพลาดไปได้ถึงจะไม่โกหกแต่มันไม่รู้อย่างนี้ก็มีเราฟังมามันเข้ากับความเห็นของเราที่เรามีอยู่แล้วมันไปตามก็เอาเป็นหลักฐานที่แน่นอนไม่ได้ยิงข่าวมาทุกวันทุกวันทุกวันมันจริงแค่ไหนเราก็ไม่รู้ที่เขาเขียนมาที่เราออกมาทางโทรทัศน์ออกมาทางเน็ตทางอะไรคนที่เขียนมาก็อาจจะมีอะไรแอบแฝงก็ได้ก็ความเห็นของเราถึงแม้ว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์ด้วยความผิดพลาดได้ฉะนั้นเราไม่ควรจะหยุดมั่นเถอะมั่นในความเห็นเราควรจะยอมรับว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นมันเชื่อแต่มันไม่ใช่รับรองว่ารับรองได้สิ่งที่รับรองได้เราก็เมื่อเราเอามาใช้แล้วก็ทดลองได้ผลซึ่งข่าวที่เราฟังมาแล้วก็เอาทดลองไม่ได้มีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทดลองได้เราจะทดลองธรรมะของสายอื่นก็ได้ศาสนาอื่นก็ได้ปรัชญาอื่นก็ได้ว่าเขาแนะนำให้ทำยังไงมันผลออกมาอย่างไรบ้างแบบนี้ทดลองได้แต่ที่ทนดอกความพิสูจน์ที่หนักแน่นที่สุดก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าเราควรจะทดลองอันนั้นก่อนพระพุทธเจ้าสอนว่าศีลสมาธิปัญญาทำไมใจของเราหนักแน่นขึ้นมาทำไมทุกข์ในจิตใจของเราน้อยลงไปเราควรจะเอามาทดลองนี่ก็สัจจะอีกอย่างหนึ่งนั่นก็ข้อแรกข้อที่สองธรรมะความข่มตัวเองหมายความว่าใจมันคิดจะพูดอะไรจะทำอะไรถ้าเราเห็นว่ามันไม่ถูกเรารู้จักข่มไว้ที่นี่ไม่ใช่เฉพาะกดไว้เฉยๆท่านบอกว่าต้องใช้ปัญญานี่เป็นลักษณะของปัญญาที่แท้จริงเพื่อเจริญกุศลธรรมเพื่อจะละอกุศลธรรมบางครั้งเราฟังธรรมะปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาเรื่องอริยสัจบ้างเรื่องปฏิจจสมุปบาทบ้างเรื่องสุญญตาบ้างฟังเป็นของลึกลับแต่ที่จริงมันคำสอนที่ท่านเอาให้เอามาใช้ให้เพื่อจะเกิดประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้นี่เป็นลักษณะของผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นการข่มไม่ได้หมายความว่าเพียงแต่โกรธเฉยๆต้องชี้เหตุชี้ผลทำให้จิตใจของเรายินดีที่จะละสิ่งที่ชั่วอยู่ภายในหมายมันกำเริบออกมาถึงแม้ว่าเราละทีเดียวไม่ได้เราเพียงแต่ว่าเก็บไว้ไม่แสดงออกก็ยังดีโลกนี้วุ่นวายทุกวันนี้ว่าคนมันไม่ค่อยเก็บอะไรมีความเห็นยังไงมีโกรธยังไงมีอะไรก็แสดงเลยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังมันจึงอยู่ด้วยกันยากข้อที่สามขันติเราทนต่อคำพูดที่ไม่เข้าหูทนต่อทุกเวทนาถ้าเราไม่ทนต่อทุกเวทนาเราจะกลัว พราะเรากลัวง่ายๆคนที่ไม่หวังดีกับเราก็จะบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้อันนี้มันน่ากลัวนะนี่น่ากลัวเนี่ยนะแล้วก็จะไปกลัวตามเขาเขาจึงใช้เราได้แต่ถ้าว่าทุกเวทนามาเราไม่กลัวเราจะไปกลัวใครเราจะไปเชื่อใครง่ายๆไว้แล้วเขาจะพยายามให้เรากลัวใจของเราจะอิสระขึ้นมาส่วนคำพูดที่ไม่เข้าหูที่จริงท่านบอกว่าอย่าให้มันเข้าเลยให้มันจบอยู่แค่นั้นมากระทบที่หูแล้วก็แล้วไปปัญหาอยู่ที่ว่าเราก็ไม่แล้วนะพอมันถึงหูของเราแล้วก็ดึงเข้ามาไว้ในจิตใจของเราแม้คนนั้นไม่น่าจะพูดอย่างนั้นบางที่ก็กังวานอยู่เป็นวันวันท่านบอกว่ามันเหมือนคล้องพอเราตีครั้งเดียวมันกังวานเวลายาวท่านบอกว่าลักษณะของผู้มีปัญญามันคล้องที่หักใครมาตีมันไม่กังวานมันแป๊ะตอนนั้นก็หมายความว่าเขาพูดอะไรจบอยู่แค่นั้นอย่างท่านพ่อเลยคอยบอกไว้เขาพูดสิ่งที่ไม่ดีมันเขาบ่นอะไรที่ไม่ดีออกจากปากมาทิ้งไอ้ที่นี่เราเก็บมาเกินจะว่าใครโง่เขาบ่นแล้วก็แล้วไปเราไม่ต้องรับถ้าคิดอย่างนี้ได้แล้วก็ทนต่อสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาจิตใจของเราไม่หวั่นไหวเมื่อจิตใจของเราไม่หวั่นไหวเราจึงจะคิดได้ว่าควรจะตอบยังไงควรจะพูดยังไงที่จะได้ผลจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นไปตามอารมณ์นี่เป็นลักษณะของคนที่อยู่ในหมู่มนุษย์ได้เขาวุ่นวายมาแต่เราไม่วุ่นวายตอบเขาโกรธมาเราไม่โกรธตอบเขาขู่มาแล้วก็เฉยเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องมันก็เลยมีโอกาสที่จะสงบลงได้ส่วนข้อที่4จาคะการบริจาคการบริจาคนี่มีหลายขั้นแรกก็บริจาคสิ่งของเราอยู่ในหมู่มนุษย์ถ้าเรายินดีให้สังคมมนุษย์จึงเป็นสังคมที่น่าอยู่ถ้าคิดแต่ว่าเอาตัวใครตัวมันใครเอาได้เอาไปแย่งกันอย่างนี้มันจะน่าอยู่ที่ไหนจึงเรียกว่าจาคะเป็นวิธีผูกเม็ดทำให้ชีวิตสังคมเป็นชีวิตที่น่าอยู่ขึ้นมานั่นจากขั้นหนึ่งและอีกขั้นหนึ่งก็เสียสละกิเลสเราเถอะมาความโลภแล้วก็เถอะมาความโกรธก็เถอะมาความหลงก็เถอะมาแบกไว้เหมือนเป็นของที่มีค่าเหมือนเป็นเพื่อนของเราที่จริงมันไม่ใช่เพื่อนนะถ้าจะเรียกว่าเป็นเพื่อนมันก็เพื่อนประเภทที่ว่าไว้ใจไม่ได้ส่วนค่าของกิเลสของเรามันมีราคาที่ไหนก็มันในเรื่องขี้โลภขี้หลงขี้โกรธมันสิ่งที่น่าชำระออกจากจิตใจของเราโดยทายเดียวเพราะมันไม่มีค่ามันน่าจะเก็บไว้เราเองก็จะมีความสุขขึ้นมาใจของเราก็ปลอดโปร่งขึ้นมาในที่เราอยู่กับเพื่อนมนุษย์เป็นธรรมะอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ความวุ่นวายของโลกมนุษย์สงบลงได้รวมแล้วธรรมะสี่ข้อนี้ก็เป็นไปเพื่อความเจริญทั้งภายในทั้งภายนอกทำให้เราอยู่ด้วยกันได้โลกทุกคนนี้ก็วุ่นวายเพราะอะไรมันขาดคุณธรรมสี่ข้อนี้มันจึงอยู่ด้วยกันยากมองไปไม่น่าเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างหลวงปู่สวัสดิ์เคยเตือนไว้โลกมนุษย์มันก็จะแย่ลงไป แต่ขณะที่เรากำลังจะตายอยู่เห็นว่าเรามีโอกาสที่จะเกิดใหม่ถ้ามีโอกาสที่จะเกิดบนสวรรค์ไปเลยทั้งหมดนี่นั่งปฏิบัติได้บางคนก็เข้าใจว่าเทวดาปฏิบัติทำไม่ได้ที่จริงเทวดาสำเร็จเป็นพระโสดาพระสิกขาก็มีมากให้อธิษฐานจิตว่าเราเกิดที่ไหนก็ให้ปฏิบัติธรรมได้ถ้าเกิดมาในโลกมนุษย์ก็ต้องพยายามสร้างความดีก็แล้วกันอย่างชาตินี้เราก็มีโอกาสที่จะสร้างความดีโลกมนุษย์ชุ่มวุ่นวายแต่เราไม่วุ่นวายตอบเราไม่ได้เพิ่มความวุ่นวายกับเขาเราสร้างคุณธรรมเพื่อจะให้ความวุ่นวายมันลดน้อยลงไปเรียกว่าเราให้พรกับตัวเองในการกระทำของเรามันเหมือนกับให้พรกับคนอื่นด้วยเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องแล้วก็ให้สงบลงได้ทำไมให้ไม่เกิดขึ้นมาอีกพูดกันง่ายๆเรามีธรรมะสี่ข้อนี่เป็นคนไม่มีเรื่องคนอื่นมีเรื่องมาเราก็ไม่ตอบแต่โลกนี้มีคนประเภทนี้มากเข้าก็จะดีทีนี้เราจะหวังให้คนอื่นเขาเป็นก่อนรอจนตายมันก็ไม่เกิดประโยชน์เราเองก็ต้องสร้างขึ้นมาภายในโลกมันจะวุ่นวายแต่เราไม่วุ่นวายให้คิดอย่างงี้และอิทธิพลความดีของเราจะค่อยแผ่ออกไปจะแผ่กว้างและแคบอันนั้นเราก็บังคับไม่ได้แต่เพียงว่าขอให้เราเป็นตัวอย่างที่ดีคนอื่นเห็นข้าวอาจจะมีใครสักคนสองคนที่เอาตัวอย่างจากเราหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ก็เป็นความดีเท่านั้นเราจะบังคับโลกให้ดีมันบังคับไม่ได้หรอกแต่เราสร้างตัวอย่างที่ดีก็เปิดโอกาสให้คนอื่นจะได้เห็นตัวอย่างที่ดีว่าเป็นยังไงคนที่เป็นมนุษย์จริงๆคนมนุษย์รับผิดชอบเป็นยังไงถ้าเขาเห็นความดีอนุโมทนาด้วยยิ่งเขาปฏิบัติตามก็ยิ่งดีใหญ่แต่สำคัญอยู่ที่เรา